Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Najnoviji podaci pokazuju da potražnja za doniranim jajnim ćelijama raste u Australiji, jer se sve više ljudi suočava sa problemima plodnosti. Međutim, potražnja u posljednje vreme daleko premašuje ponudu, pa sada stručnjaci smatraju da bi Australija trebalo da razmotri promenu propisa o doniranju jajnih ćelija, piše Alfie Scott za SBS News. Opširnije o tome u narednih nekoliko minuta.
Liz Buckley-Stokes kaže da je oduvek želela da postane majka, ali trebalo je više vremena nego što je očekivala da započne porodicu.
My husband and I were a little bit later in life getting married, so
Moj muž i ja smo se kasnije u životu venčali, pa smo zaista želeli da imamo decu, a jedini način da to postignemo bio je putem donacije jajnih ćelija. Imala sam 47 godina, tako da je moj uzrast radio protiv mene. Liz, koja je sada u svojim 50-im i živi na Sunshine Coastu, kaže da se pridružila internet forumima za donaciju jajnih ćelije, ali joj je trebalo oko 7 meseci da pronađe donora.
It is quite a long drawn out process and it's really hard because you are putting yourself out there.
To je prilično dug i naporan proces i veoma je teško jer se potpuno otvoriš, a ne dobiješ ništa za uzvrat. To zaista slama dušu kad pomisliš da nikada nećeš postati majka i da nikada nećeš dobiti priliku, jer niko ne odgovara na tvoj oglas. Od tada je Liz dobila troje dece koristeći jajne ćelije iste donorke, šestogodišnjeg dečaka i blizance od 4 godine. Kaže i da je zadržala blizak odnos sa donorkom koja joj je omogućila da postane majka.
Her reasons for becoming a donor were she had actually had to go through IVF herself because she'd had to have her
Razlog zbog kojeg je postala donorka bio je taj što je i sama morala da prođe kroz vantelesnu oplodnju jer su joj odstranjeni jajovodi. Dakle, razumela je proces i razumela je bol koju on donosi. Iako je proces trajao dugo, Liz smatra da je imala sreće što je uopšte pronašla donorku jajnih ćelija. Od prvih beba začetih vantelesnom oplodnjom 1980-ih, industrija plodnosti je doživela ogroman rast. Sada se jedno od svakih 16 beba rođenih u Australiji začinje putem IVF-a, a potražnja za doniranim jajnim ćelijama daleko prevazilazi njihovu ponudu. Starija istraživačica na Školi javnog zdravlja Univerziteta Monash, doktorka Karen Hammarberg, kaže da sve veći problemi sa plodnošću podstiču potražnju za doniranim jajnim ćelijama.
Generally as a population women are having children later or start trying for a baby later
Žene danas imaju decu kasnije nego ranije. Znatno je veći broj žena koje pokušavaju da zatrudne u kasnim 30-im ili ranim 40-im nego pre 20 godina. A to znači da mnogi od njih u tim godinama imaju poteškoća sa začećem. Dr. Hammarberg kaže da se te žene često upućuju na korišćenje doniranih jajnih ćelija. One ih u Australiji mogu pronaći na dva načina. Preko ličnih kontakata, kao što je to bio slučaj sa Liz, ili putem IVF klinika. Međutim, kaže doktorka, altruističke donacije su i dalje retke.
Most egg donations in Australia is through a known connection, so someone comes to the clinic and they have a sister or a sister or cousin or
Većina donacija jajnih ćelija u Australiji dolazi od poznatih osoba, sestra, rođaka ili bliska prijateljica. Ali nemamo dovoljno ljudi koji su spremni da to urade iz čiste dobrote. Iako se tačan broj onih koji čekaju donirane jajne ćelije ne zna, jedno istraživanje univerziteta u Melbourneu otkrilo je da je od 59 žena koje su bile na listi čekanja u IVF klinici, samo 13 dobilo doniranu jajnu ćeliju. Stephen Page, advokat specijalizovan za pravo plodnosti iz firme Page Proven, kaže da je ova potražnja dovela do toga da ljudi sve češće koriste jajne ćelije uvezene iz inostranstva.
But what increasingly has happened over the last few years are the is the import into Australia of eggs from overseas. So
u posljednjih nekoliko godina sve je češći uvoz jajnih ćelija iz inostranstva. Vidimo da u Australiju dolaze jajne ćelije iz Sjedinjenih Država, Malezije i Ukrajine, između ostalih zemalja. Neki budući roditelji putuju u inostranstvo da kupe jajne ćelije i tamo prođu kroz tretman plodnosti iako druge zemlje često imaju različite zakone i etičke standarde. U Sjedinjenim Državama, na primer, donorke mogu biti značajno plaćene za jajne ćelije, ali u Australiji je svaka direktna ili indirektna finansijska naknada zabranjena, što, kako kaže dr. Hammarberg, stvara čudnu situaciju.
In a setting where you know, everyone gets paid, the doctor gets paid, the clinic gets paid and the recipient pays a lot of money, the only person who doesn't get any compensation.
U situaciji gde svi dobijaju novac, lekar, klinika, primalac plaće veliku sumu, jedina osoba koja ne dobije nikakvu naknadu je žena koja zapravo obavlja sav posao. I to nije u skladu sa našim shvatanjem pravičnosti. Da bi pokušali da reše nedostatak jajnih ćelija, stručnjaci sada predlažu da Australija promeni svoj pristup donacijama. U Ujedinjenom kraljevstvu žene koje doniraju jajne ćelije ne dobijaju direktnu platu, ali imaju pravo na standardizovanu naknadu od oko 2000 dolara po ciklusu, kako bi pokrile troškove. Takođe, mogu tražiti dodatnu naknadu za troškove kao što su putovanje, smeštaj ili briga o deci. Dr. Hammarberg predlaže da bi sličan model mogao da postoji i u Australiji.
In a way, I think there must be some middle ground here where
mislim da bi trebalo da postoji neka sredina, neka vrsta priznanja truda, napora i rizika koje žena preuzima. Stephen Page se slaže da bi Australija mogla da uvede promene i dodaje da bi žene trebalo bolje informisati o mogućnosti da doniraju jajne ćelije koje su već zamrznule za ličnu upotrebu. Procene pokazuju da trenutno postoji oko 100.000 jajnih ćelija na skladištu u Australiji. Jedna studija koja je pratila 10 godina zamrzavanje jajnih ćelija u Viktoriji pokazala je da se manje od 13% žena svake godine vrati da ih iskoristi.
So we're having lots and lots and lots of eggs being frozen, but hardly any of those extra eggs being frozen.
Imamo mnogo jajnih ćelija koje su zamrznute, ali gotovo ni jedna od njih nije donirana ili iskorišćena. Deo problema je u tome što sve te jajne ćelije stoje u skladištima, a vrlo mali broj se nudi za donaciju. Ako bi se neke žene ohrabrile, posavetovale i odlučile da doniraju, to bi pomoglo da se problem ublaži. Gospodin Page kaže da bi korišćenje jajnih ćelija lokalnih donorki moglo biti pravednije i za decu rođenu iz tih trudnoća.
Well, if we think of it from the child's perspective,
ako gledamo iz ugla deteta, mnoga deca začeta donacijom žele da znaju odakle potiču. Ako znaju da je donorka u Australiji, to je mnogo lakše. Možda je u istom gradu ili državi, a ne na drugom kraju sveta, gde je nikada ne mogu pronaći. Ipak, malo je verovatno da će se te promene uskoro dogoditi. Dok se problem ponude i potražnje nastavlja, Liz kaže da će nastaviti da povezuje donorke i buduće roditelje putem Facebook grupe koju sada vodi. Kaže da svakog dana vidi posledice nedostatka doniranih jajnih ćelija.
I know quite a few women in the group that I've personally spoken to and, you know, messaged on Facebook, but still haven't found.
Poznajem mnoge žene iz grupe sa kojima sam lično razgovarala i dopisivala se, a koje još uvek nisu pronašle donorku. Jedna od njih je u grupi skoro od samog početka, već 5 godina. To je jako teško i svaki put me zaboli kada čujem njihove priče. Ne mogu učiniti mnogo više od toga da im pružim podršku i platformu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.